protože já nejsem dobrý v přednesu a dneska bych byl rád, kdybychom si přečetli celý žalm 107. Takže ještě jednou dobré odpoledne, pokoj vám. A jak už jsem tady předeslal, dneska bych se rád s vámi podělil o takový svůj osobní dojem ze žalmu 107. A na ten žalm jsem narazil v úvozovkách náhodou. Bylo to v okamžiku, kdy jsem si připravoval program na jednu miniskupinku, kam dojíždím do Lysé za jednou členkou našeho sboru. A tam se střídáme s těmi programy a nějak si vybíráme nahodile žalmy. A já jsem si vybral očima tento žalm, ale vlastně nestačil jsem se divit, jak ten žalm v mnoha ohledech je aktuální, jak ke mně mluví, ale jak je aktuální. A přečteme si ten žalm a to je to, co jsem prosil Antonii, jestli by ho nepřečetla, protože je to opravdu celý ten žalm je delší a já nejsem takový dobrý v tom přednesu, takže ji využiju. A jenom bych chtěl vlastně vás upozornit na to, že v létě jsme tady měli Jirku Bukovského, který taky kázal na žalmy, ale ten to opravdu rozebíral, byl to postupný rozbor, takže to ode mě nečekejte, to neumím, ale budu říkat nějaké své pocity a dojmy a pokud nás to pozbudí vzájemně, tak to nějak splnilo svůj účel. A budeme se pak třeba i za to modlit, ale jak říkám, smyslem není to rozebrat slovo od slova, ale spíš nějaký dojem, který z toho mám a spíš nějaký směrování, který bychom z toho mohli vzít. Takže teď už předávám slovo Antonii a jestli tě můžu poprosit, je to žalm 107, je to z překladu 21 a toho zeleného, toho si nevšímej. To není důležitější. Ani to červení není horší. To je pro mě, jo, aby se to nesmátlo. A je to teda tadyhle to až sem. Děkuju.
Dobře, takže černý na bílém. Oslavujte Hospodina. Je tak dobrý. Jeho láska trvá na věky. Hospodinovi vykoupení, ať o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci vykoupil, že je shromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i zámoří. Bloudili pouští po cestách opuštěných, nemohli najít město k bydlení. Hladoví byli a trpěli žízní, až umdlévali slabostí. Volali k Hospodinu tehdy v té tísni a on je vysvobodil z jejich úzkostí. Vedli je po cestě nejpřímější, aby dosáhli města k bydlení. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi. On přece uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí toho, kdo hladoví. Žili v temnotě, ve stínu smrti, ve svém neštěstí sevření železy, neboť se vzpírali výrokům božím, záměry nejvyššího pohrdli. Proto jim skrušil srdce útrapami, klesali a nebylo pomoci. Volali k Hospodinu tehdy v té tísni a on je zachránil z jejich úzkostí. Ze tmy je vyvedl, ze stínu smrti roztrhal jejich řetězy. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi. On přece rozbíjí brány z bronzu, láme železné závory. Blázni se vydali cestou zvrácenosti a za své viny trpěli. Veškerý pokrm si ošklivili, až k branám smrti dospěli. Volali k Hospodinu, tehdy v té tísni, a on je zachránil z jejich úzkostí. Poslal své slovo a byli uzdraveni, zachránili od záhuby. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi. Jako oběť, ať mu přináší chválu o tom, co učinil, ať zpívají. Ti, kdo se vydali na moře v lodích, na mocné vody za svým řemeslem, takoví viděli skutky Hospodinovi, jeho zázraky na hlubině. Na jeho slovo se strhla bouře, vítr vysoko vlny pozvedal. Stoupali k nebi, padali do hloubek. Hrůzou se rozplynula jejich odvaha. Jak vratký opilec potáceli se, veškerá zkušenost byla ta tam. Volali k Hospodinu tehdy v té tísni, a on je vyvedl z jejich úzkostí. Proměnil onu bouři v šepot. Mořské vlny se sklidnily. Radovali se, když nastalo ticho. Dovedli je k přístavu, po něm štoužili. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi. Ať je vyvyšován ve shromáždění lidu, v řadě starců, ať jej oslaví. Mohutné řeky obrací v pouště vodní prameny v suchopár. úrodnou zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny, usazuje tam ty, kteří hladověli, aby založili město k bydlení. Osali pole, vinice vysadili, které pak vydali hojný úžitek. Žehnal jim tak, že se velmi rozmnožili. Před úbytkem chránil jejich dobytek. Ubývalo jich, když byli poníženi ukrutnou bídou a trápením. I přední muže vystavil hanbě, nechali bloudit v pustotě bez cíle. Z trápení ale vyvedl ubožáky, jejich rodinu, jak ovce rozmnožil. Poctiví radují se, když to vidí. Ústa musí zavřít všichni zlosyni. Kdo je moudrý, ať se tohoto drží. O Hospodinově lásce, ať přemýšlí.
Tak, děkuji moc. To byl i pro mě hluboký zážitek umělecký, takže děkuji. A první, čeho jsem si vlastně nějak všiml, nebo co jsem si uvědomil, je, že to začíná a končí takovou výzvou, abychom oslavovali Hospodina. Že je dobrý a že jeho láska trvá na věky. A končí to tím doporučením, že kdo je moudrý, ať se toho drží a o Hospodinově lásce přemýšlí. A já nevím, jak se nám daří přemýšlet o Hospodinově lásce. A jak často si uvědomíme, že Hospodin je opravdu dobrý a že jeho láska trvá na věky. Víme, že se v životě se dostáváme do různých situací a někdy můžeme i pochybovat o Boží lásce, protože to máme spojeno, že Boží láska rovná se, že se nám bude dobře dařit. Ale ono to je někdy tak, že se nám špatně daří a Boží láska přesto je, jenom ji nevnímáme, protože máme trošku jinou představu. A tak jsem si říkal, že budu se učit přemýšlet o Boží lásce. Ale nebudu si Boží lásku představovat tak, co by mě, jako, co by pro mě bylo představou o Boží lásce, ale že zkusím si to propojit s jinou částí z Bible, a to je s 1. Korinským 13. A já už jsem to jednou před lety říkal, ale znova jsem si na to vzpomněl. A v 1. Korinským 13 se píše od 4. verše, že láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá, láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatností, ale vždy se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději a láska vytrvá. A říká se u Bohu, že Bůh je láska. A tak jsem si prohodil to slovo láska se slovem Bůh. A najednou to pro mě dostalo úplně jiný rozměr. A když mám oslavovat Hospodina, že je tak dobrý a že jeho láska trvá na věky, a že mám být moudrý, tak se mám držet toho, že mám přemýšlet o Hospodinově lásce, tak jsem si říkal, budu o tom přemýšlet v tomto kontextu. A vyměnil jsem to slovo láska za slovo Bůh. A najednou to prostě vyznívá trošku jinak, nebo osobněji. Bůh je trpělivý, laskavý, nezávidí. Bůh se nevychloubá a není domýšlivý. Bůh nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždy se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, Bůh vydrží, Bůh věří, Bůh má naději a Bůh vytrvá. A toto je náš Bůh. Tohle toho charakterizuje. Vlastně jsem si uvědomil, že to je ta nejúžasnější bytost ve vesmíru. Kdo z nás vlastně dokáže takhle žít, takhle přemýšlet? To dokáže jedině Bůh. A to je pak opravdu moudrost takového Boha vlastně si připomínat a v takového Boha věřit. A to mě pozbudilo. A tak jsem četl dál. A nejenom jsem se tam dočet do těch míst, které teď s váma budu sdílet. A uvědomil jsem si, že ty čtyři místa, která bych dneska rád vypíchl z toho 107. žalmu, vlastně mluví o nějakých krizích. A ta první krize, tu najdeme vlastně v tom ve 4. verši, píše se tam, že lidé bloudili pouští po cestách opuštěných, nemohli najít město k bydlení. Hladoví byli a trpěli žízní, až umdlévali slavostí. A je to psáno pro Židy. Já z toho odvozuji, že to je psáno i pro nás, pro věřící. A je to situace, kterou ti Židé a často i my jako věřící si nevybíráme. Je to prostě nějaký riziko života. Ale asi mi dáte za pravdu, že někdy se to v životě zašmodrchá tak, že vlastně nevíme, jak dál. Máme pocit, že nemáme střechu nad hlavou, že nemáme kde spočinout, že jsme hladoví, nemyslím třeba úplně fyzicky, ale nějak duchovně, duševně, že trpíme žízní, že umléváme slabostí. A je to taková situace, kdy prostě ztrácíme pojem o své identitě. Padají jistoty. A je to takový pocit, v ruské literatuře se ten pocit nazývá, nebo ty lidé, kteří to zažívají, líšní člověci, líšní člověk, takový zbytečný člověk. Je to člověk, který jako je nějak obdarován, má nějaké nadání, ale nějak se mu nedaří vlastně to nadání nějak projevit, prodat nebo využít ve svém životě a tak se stane vlastně takovým neúspěšným, takovým zbytečným, takovým pasivním člověkem. A to se může stát i nám. A to není žádná ostuda, prostě život přináší rizika, život nás nějak semílá, ale když se to stane, a pravděpodobně se to stalo vlastně i těm, o kterých se tady píše, tak podali se tomu, jako začali brát prášky, začali pít, začali unikat nějakými cestami tady od toho strachu. Ne, píše se tady a můžeme číst, že volali k Hospodinu. Volali k Hospodinu. Takže může přijít nějaká krize v životě tadyhle toho typu a řešením není si říkat, ne, to je moje selhání. Ne, ta krize přišla. Ale řešení je v tom, že začnu volat Hospodinu. Volat k Hospodinu. A jak se volá? No volá se tak, jak prostě to umíme. Říká, Hospodine, jsem tady. Hola, Hospodine, potřebuju pomoc, nevím jak dál, prostě ztrácím o sobě nějaké iluze, nevím už kým jsem, pomoc mi. A tady se píše, že volali v té tísni Hospodinu a Hospodin je vysvobodil z jejich úzkostí. Takže můžeme se dostat do takovéhle jakoby existenční krize a pro tu existenční krizi skutečně platí to volání k Hospodinu. A tam je důležité to slovo volání. A já, když jsem si to připravoval a modlil jsem se za to, tak jsem dostal takový obraz. Jo? Je to obraz, tak to berte trochu s rezervou. Ale znáte ty filmy, protože jsme to asi nikdo nezažili v reálu, kdy je prostě nějaký parník, nějaká loď, je kapitánský můstek, tam je ten kapitán, dole je ta strojovaná, kde ty stroje jedou, jsou tam ty kotle, kde se to prostě topí, je tam pára. A nahoře je ten kapitán a protože nebyly mobily, nebyly žádný jakoby místní vysílačky, tak tam byla taková ta roura do té strojovny. A on tam vždycky zavolal plnou parou vpřed, nebo stroje zpětný chod. A to zavolal nahoře, ale dole se to vykonalo. A vlastně šlo to volání, šlo po té rouře až někam dolů. A tam nahoře on nevěděl, že tam někdo je, ale věděl, že by tam měl někdo být. Ale nebylo to tak, že by ze spoda se ozývalo nahoru, kapitáne, teď dáme zpětný chod. Maximálně se tam zavolalo, kapitáne, máme problém, došlo nám uhlí, nebo nám tady něco prasklo. Takže to volání, na to bych chtěl upozornit, pokud budete volat, pokud budu já volat, musíme si uvědomit, kde vlastně jsme. My nejsme ty kapitáni, my nejsme na tom kapitánském můstku, my jsme ty dole. Ale můžeme volat nahoru. Ale nebudeme to my, kteří budou říkat zpětný chod nebo plnou parou vpřed. Ale budeme říkat, kapitáne, my tu máme problém. A musíme nechat toho kapitána, aby zavolal dolů a řekl nějaké slovo. A řekl, přijdu tam, nebo pošlu tam nějakého prvního důstojníka, nebo nepropadejte panice, dáme to do pořádku. Takže první, co bych chtěl upozornit při tom volání, je vždycky, aby jsme si uvědomili, kde je naše místo. A ve vší úctě k nám naše místo je v kotelně a ne na kapitánském můstku. Na kapitánském můstku je kapitán a v našem případě je to Bůh. Takže když voláme k Hospodinu, tak voláme ze spoda nahoru. A musíme se podřizovat vlastně tím jeho příkazům. Ale když se jim podřídíme, tak se tady píše, že nás vyvede z tísně. A to je dobrý. Ale může přijít krize, která je skutečně způsobená nějakou naší svévolí, neposlušností, spourou vůči Bohu. A my si to uvědomujeme, my to víme, ale nevíme, jak vlastně to řešit. A čteme tady, že lidé žili v temnotě ve stínu smrti, ve svém neštěstí sevření železy, neboť se vzpírali výrukům Božím, záměry Nejvyššího pohrdly. Potom jim skrušil srdce útrapami, klesali a nebylo pomoci. A to je úplně trochu jiná situace než ta první. Ta první tak nějak se stala. Byli jsme součástí nějakého světoběhu. Ale tady to je situace, kdy jsme se svévolně rozhodovali, a i když jsme věděli, jak ty věci mají být, a nějak svévolně jsme šli proti těm příkazům toho kapitána. A přesto i vlastně pro takovouhle situaci je tady zase, jsou tady slova plná naděje. A opět je to zase mý. Volejte k Hospodinu v té tísni. A je tu opět o tom, že Bůh nás zachrání z úzkostí. Takže ani proto, když se dostaneme do situace, že víme, že jsme jednali svévolně, že jsme neposlechli, co jsme věděli, že jsme prostě se vydali jinou cestou, než nám ten kapitán řekl, tak ani tady není nic ztraceno. I tady můžeme z té kotelny volat nahoru. Kapitáne, mám problém. Ano, vím, že jsem šel špatnou cestou, ale prosím tě, odpust mi to, a vyved mě z té tísně. A ozve se hlas a řekne nám něco, co máme dělat. A součástí toho vyvedení je opravdu to, co jsem říkal, že nás zbaví tísně a že nás vyvede vlastně z té temnoty a z toho temna, do kterého jsme se dostali vlastní vinou. To je druhá krize, krize své vole. Ale pak to může být krize způsobená, že jsme uvěřili falešnému proroctví. A musím se přiznat, že mě úplně zamrazilo, když jsem vlastně čet ten překlad jen na dalšítky. A vy, kdo znáte nějaké dění na našem regionu, tak mi dáte za pravdu, že to teda je opravdu hodně silné. Blázni se vydali cestou zvrácenosti, za své viny trpěli, veškerý pokrm si ošklivili, až k branám smrti dospěli. A já jsem si uvědomil, že vlastně anorexie. To je velký problém. A jak se k němu dospěje? Dospěje se tak, že vlastně ten člověk pohrdne veškerým pokrmem, že si ten pokrm oškliví a že skutečně mu jde až o život. A jak to vznikne? No vznikne to tak, že uvěří nějakému falešnému proroctví. Někdo mu řekne, ty nejseš hezký, nebo většinou je to uholek, takže ty nejseš hezká, nebo ty seš tlustá, ty seš neohrabaná. A nebo to vidí někde na nějakém Facebooku nebo prostě na nějakém webu krásný mladý holky, hubený, on neví, že jsou třeba počítačově upravený ty fotky a řekne si, to chci a uvěří tomu falešnému proroctví. A pak vlastně pohrdne těmi božími dary. A ono to nemusí být jenom o této nemoci, ale ono to může být o tom, že jsme uvěřili falešnému proroctví v okamžiku, kdy o nám někdo říkal, z tebe nikdy nic nebude. Ty rosteš pro kriminál. Proč ses vůbec narodil? To jsou falešná proroctví. Ale i z těch falešných proroctví nás Bůh chce vyvést. A on nás vyvádí. Ale zajímavé je, že tady v tom kontextu se uvádí, že volali k Hospodinu tehdy v té tísni. On je zachránil z jejich úzkostí, poslal své slovo a byli uzdraveni, zachránil je od záhuby. A poslal své slovo, to je vlastně jediný případ z těch krizí, kdy skutečně tamto slovo se objevuje. A já netvrdím a nechtěl bych, abyste to pochopili tak, že v těch ostatních krizích stačí jenom volat. Boží slovo je prostě zdrojem života. Ale tady je to explicitně napsané, že volali, on je vyslyšel a ještě jim dal to slovo. A já jsem nad tím přemýšlel, proč to tak je, proč to slovo Boží je tak důležitý. A jediné, co mi napadlo, je zase takový obraz, který s vámi budu sdílet. Jestli se vám někdy stalo, že vám někdo jakoby skutečně promačk auto, jako jo, takhle třeba po straně, udělal tam opravdu hlubokou rýhu. Jak se ta rýha napraví? To nestačí jenom volat do servisu. Tam se prostě musí přijet a ten, kdo to umí opravit, tak to musí nejdřív vyťukat, vyklepat. Pak to prostě musí vykytovat, pak to musí vyhladit, pak to musí, říkám to dobře, Martine? To jsem rád. Pak to musí vypálit, teda nabarvit, vypálit. To je velký proces. To je dlouhý proces. Ale pak to auto vypadá jako netknutý. A to dělá Boží slovo. Boží slovo nás vyklepává, Boží slovo nás kytuje, Boží slovo nás vypaluje, lakuje, ale pak vlastně se můžeme vyvázat z toho, že jsme uvěřili falešným proroctvím. A takhle to je takový můj obraz, ale v Janově listě 1. Janův 4.4 se píše, že my jsme z Boha děti a zvítězili jsme nad falešnými proroky, protože ten, který je v nás, je větší než ten, který je ve světě. Takže i když se dostaneme do krize, která je způsobena tím, že jsme skutečně uvěřili něčemu, čemu jsme věřit neměli, že jsme uvěřili nějakému zlořečení, že jsme uvěřili nějaké satanské lži o nás, a to jsou opravdu hluboké rány, to jsou opravdu hluboké rány na duši a na těle člověka, tak Bůh nás může vyvést i z této tísně a vyvádí z této tísně, akorát dává ještě své slovo, konkrétní Boží slovo. A tak bych vám chtěl doporučit, abyste v této situaci byli trpěliví, očekávali na to slovo a skutečně tím Božím slovem se nechali vyklepat. To je proces, to není jednoduchá věc, ale výsledkem je to, že na vás nikdo nepozná, že jste byli hodně promačnutí tím falešným proroctvím. Takže to je ta třetí krize způsobená falešným proroctvím. A pak je tu čtvrtá krize, kterou jsem nazval ztratili, když ztrácíme pevnou půdu pod nohama. A tam se píše, kdo se vydal na moře v lodích, na mocné vody za svým řemeslem, takový viděli skutky Hospodinovi jako zázraky na hlubině. Na jeho slovo se strhla bouře, vítr vysoko vlny pozvedal, stoupali k nebi a padali do hloubek, hrůzou se rozplynula jejich odvaha. Jak vratký opilec potáceli se, veškerá zkušenost byla tatam. To je situace, kdy lidi dělali svoji běžnou práci. Vyjížděli na moře, prostě plánovali si věci, počítali s tím, že se večer vrátí domů. Možná, že počítali s tím, jak druhý den půjdou někam na trh a budou to prodávat, bo ještě ten večer. A najednou přišla bouře a najednou jejich zkušenost, veškerá zkušenost, byla ta tam. A to se tam píše. Najednou ztratili pevnou půdu pod nohama. A já jsem si říkal, nepřipomíná mi to něco, nepřipomíná vám to něco před rokem a půl. To jsme měli všichni nějaké plány. To jsme plánovali, to jsme si dali dovolený a já nevím, co všechno bude, jak sbor bude růst. Najednou jsme ztratili pevnou půdu pod nohama a byl tady covid. A můžeme diskutovat, jestli to Bůh věděl, nevěděl. V každém případě prostě to tady je a Bůh ho tady nějak nechává. A mnoho lidí ztratilo pevnou půdu pod nohama. A já se vůbec nedivím. Já ji v určitých chvílích taky ztrácel. Takže to není ostuda ztratit pevnou půdu pod nohama. Ale je tady opět řešení. Volat k Hospodinu v té tísni a nestratit naději, že nás vyvede z úzkostí. A že tu bouři promění v šepot a mořské vody se sklidní. A to je krize způsobená vlastně, zase je to podobný té první krizi, že to jsme nezavinili, to jsme neuvěřili špatným věcem, to jsme vlastně nejednali svévolně. Prostě je to zase riziko života. Prostě tohle to je svět. Takhle svět jedná, v tomhle světě žijeme. Ale není to o tom, že máme mít poraženecký nálady. Ale že když se do takové podobné situace dostaneme, tak máme volat Hospodinu. A znova připomínám, jak se volá k Hospodinu? Hospodin je kapitán a my jsme ve strojovně. A máme-li problém, máme volat na kapitána. A kapitán je od toho, aby rozhodl, jak ten problém se bude řešit. A zavolá nám dolů. A my máme poslechnout a podle toho kapitánova slova jednat. A často je to takový mix toho, že to nejsou jenom takhle jakoby čtyři, samozřejmě těch krizí životních může být víc, ale mi to připadalo takový jako povzbudivý a aktuální, že Pán Bůh ví o tom, o čem je život. A že se z toho nehroutí, že se jako nehrozí z těch věcí. A že to připouští. Ale zároveň můžeme mít tu jistotu, že je prostě nám po pravici, že nás miluje. A znovu připomínám, že Bůh je trpělivý. On bude mít trpělivost s námi. On je laskavý, nezávidí. On se nebude vychloubat nad námi, nebude ani domýšlivý. Nebude jednat nečestně, aby jsme měli pocit, že mu zavoláme a on nás zradí. nebude hledat svůj prospěch, nedá se vydrážit, nebude počítat křivdy. Nemá dokonce ani radost ze špatnosti, aby říkal, já jsem vám to říkal, došlo na má slova, dobře vám tak. Ať se děje cokoliv, Bůh vydrží. Bůh věří, Bůh má naději a Bůh vytrvá. A pro mě to bylo velké povzbuzení. Bůh je mocný. Četli jsme tady, nebo slyšeli jsme, že mohutné řeky obrací v pouště. Vodní prameny v suchopár, úrodnou zemi v solné pláně. Ale zároveň jsme slyšeli, že ti, kteří mu věří, tak vlastně vidí, jak pouště zase obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny, usazuje tam ty, kteří hladověli, aby založili město bydlení, osely, pole, vinice vysadili, které pak vydali hojný užitek. A to je náš Bůh. A my jsme jeho lid. Krize přicházejí, ale krize mají i řešení. A řešením každé krize je volat Hospodinu. A možná, že si řekneš, ale já jsem měl krizi a volal jsem a volala jsem a nic se nestalo. Ano, vím, že jsou situace, kdy lidi opravdu volali a nic se nestalo. A já na to nemám odpověď. Ale co bych tě chtěl povzbudit, volej dál. Třeba seš minutu od toho, než kapitán odpoví. A bylo by zbytečné a chybné vlastně v té minutě nějak zavřít tu rouru a říct, a nebudu se s tebou bavit. Dokud žiju, a v jedné písni se za to zpívá, v jedné chvále, tak volejme k Hospodinu, pokud jsme v krizi. Je to důležité a Bůh je dobrý a nebude nás napínat víc, než je nutné. Volejme k Hospodinu. Ale pak je tam i vlastně otázka, která možná, nebo taková oblast, která by možná zanikla, a to je oblast svědectví. Antonie tam četla, že vlastně máme vydávat ty vykoupení, mají vyprávět o tom, co jim pro ně Bůh udělal, že je vyvedl z té nepřátelské moci, že je vykoupil. A máme o tom mluvit sami, jako vydávat to svědectví. Ale také je tam vlastně řečeno, že máme o tom mluvit v církvi. A mě vždycky mrzí, právě v dnešní době, kdy lidi ztrácejí půdu pod nohama a skutečně přes ty roušky jsou členové sboru, kteří řeknou, dokud budou roušky, já do církve nepůjdu. A mě to strašně mrzí. Ale jak pak můžou naplňovat to, že budeme společně vyvyšovat Hospodina? Brání nám ta rouška ve vyvyšování Hospodina? Je to nepříjemný, ale nebrání. Není to komfortní, ale můžeme chválit i s rouškou Hospodina. A můžeme o Hospodinu říkat dobré věci. A můžeme vydávat svědectví. A to je prostě rozměr, který chce Hospodin. To není výmysl můj nebo nějakého vedení sboru. To chce Hospodin. A Hospodin říká, aby jsme tyhle ty věci, které jsme s ním zažili, aby jsme říkali svému okolí, ale také, aby jsme vyvyšovali, aby jsme říkali ve shromáždění lidu a tam Boha vyvyšovali. A to se nedá dělat doma. To se nedá dělat, když jsem doma sám. Bez roušky. Ve shromáždění máme vyvyšovat Hospodina. A proto vlastně je taky prostor pro svědectví. To všechno slouží k tomu, aby jsme vyvyšovali Hospodina. Aby nás to pozbudilo v tom, aby jsme volali k Hospodinu, když se dostaneme do nějaké krize. A já jsem vlastně na konci toho, co jsem nám dneska chtěl nějak předat, čím jsem nám chtěl pozbudit. A občas to děláme, na někoho to třeba působí nějak uměle, ale já bych dneska rád zakončil to, co jsem říkal, vlastně tím, že bychom třikrát po sobě vyznali část nebo verš z toho žalmu 107 a ten zní sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi. A chci se vás zeptat, jako věříte tomu, nebo jenom to máte jako takový slogan, jako prostě já nevím, mír a láska zvítězí. Rozumíte, takovýhle sloganů už jsme mohli slyšet a vidět, že na 1. máje před x lety, že tam to bylo plný, my zvítězíme a na 120% a vykopeme uhlí a prostě přes nás neprojdou. Jako my jsme obrana a štít naší vlasti, jako jak tam bylo ještě to, v internacionální jednotě jsme neporazitelní, že jo. To známe všichni, nebo jestli to neznáte, tak buďte rádi. A jak vám to připomíná, sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi. Tak to řeknu a budu mít klid. A nebo tomu věříme, nebo tomu chceme aspoň věřit. Věříme, že Hospodin je takovýhle a že to pro ně platí. Pokud tomu věříme, pokud tomu chceme věřit, tak pojďme povstat. Je to takový trošku taková agitka, ale pojďte povstat. A já to přečtu jednou a vy to zopakujete. A já to přečtu po druhý a vy to zopakujete po druhý. A já to přečtu po třetí a vy to zopakujete po třetí. A ne proto, aby jsme udělali nějakou radost, ale aby jsme si to připomněli a v situaci, kdy nám bude těžko a budeme procházet krizí, tak aby jsme si vzpomněli na to, že každá krize má řešení v tom, že začneme volat Hospodinu. Proč? Protože sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi. Amen.